Kadın yem sondan Jesus mu seken kabul. Ve me bile biyakal nar kıp kurumu. Musat ne? Pamat kafurumu kat bisa kas. Ne asa bache blop Jesus di karapat pavul namu. Mu ple pur kıp kurum namu. Musat ne? Pamun munok sat fokanan. Kumu dedim pe bak bisa kas. Bau plip kurumu povul. Demu kam kakir kanan. Kısen. Pe kumu dedim pe bak bisen. Bamu plip kurum di povul namu. Dang Stephen, ke Philip, mu ful mu ambut nyam di povul mu ke Philip namu. Be mu chin atuwa mu. Ba mu seken ke sat po kenan. Dang be Stephen wuris seken ke chin bi apo mu. Ba kuru mu des mu chin sen. Har pak nyam kam war ke Moses mu chin sen sa. Be bleb yagal nar ke Stephen ke pa kuru mu namu. Mu bugat po mu ashak. Be mu so ke Stephen tokom ke pris. Mu sat ne. Kwardis wurke flup Moses, kurke sat bidi pishmun ka nan. Dang be pris nu wure talpa wure ne. Bidi mu sat dis mu chir, mu asme. Ba wure lap mu ne. Wun nyam chishik mu. Nyam sat poke nan mu des mu kache. Mu sat poke nka aje kukubamne. Be wutwa mu. Har gubamne wure shikafr, wure chisak. Be wutu wure. Be putu furu mu wat, hakeng. Har mu dongam irap sarfurum. Apet, be Stephen wuri kam kirindi bang. Ba wuri sat ne. Wanna deng nan wang. Ku wanna la kukurum kitong sarsa kipun furi. Ba putugu furunin sigi wat hakeng. Har pa mu mak kunkas. Ba mu apet, ba mu mang Stephen soki nimboon pirnin. Dang ba mu char wuri. Ka adi mu nka char wuri. Ba wuri sat ne. Chesu, alap sen fina. Dang ba wuri sham kurum furum furi. Ku wuri sadin sak ne. Ta chi achandiel mu. Pe bidi mu kichindi sakas. Ka adu wuri kia sat po min. Be wuri mut.